our partners and allies are convinced that President Assad, a tyrant, hell-bent on clinging to power, is no longer fit to lead
Bugun Germaniyaning Myunxen shahrida Suriya bo'yicha xalqaro anjuman o'tmoqda. Unda Qo'shma Shtatlar vitse-prezidenti Jo Bayden qatnashmoqda. Hafta boshida Suriya muxolifati yetakchisi Muazzal Xatib prezident Bashar al-Assad bilan muzokara qilishga tayyor ekanini aytgan edi. Bugungi yig'inda Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov va BMT Arab Ligasi maxsus vakili Lahdar Brahimi ham ishtirok etmoqda.
I am much more conscious of the difficulties of, as I told you, of the country being broken day after day.
Brahimi nazarida Suriya fuqaro urushi davomida muxolif kuchlar va hukumatlar olishdan to'xtamas ekan bu davlat daqiqa sayin jar yoqasiga yaqinlashmoqda deydi u. 2011-yilning mart oyida hukumatga qarshi boshlangan qo'zg'olon qo'li tusolib bugungacha 60 mingdan ziyod insonning yostig'i quridi. Namoyishlar hamon tinmagan, lekin Bashar al-Assad hokimiyatdan ketmoqchi emas. Muxolifat bilan gaplashishga ham tayyor emas. BMT ta'birichi tomonlar murosa qilishga majbur. Agar maqsad Suriyani davlat va xalq sifatida saqlab qolish bo'lsa. Yamanda xavfsizlik kuchlari jangarlarga qarshi maxsus operatsiyalar olib borib, ulardan 10 nafarini o'ldirgan. Abiyan viloyatining Shaqira shahrida bir guruh al-Qoidachilar yashiringan edi, deydi rasmiylar. Qo'shma Shtatlar bu harakatlarda Yaman hukumatini yaqindan qo'llab-quvvatlamoqda. Eron o'zining birinchi qiruvchi samolyotini tanishtirdi. Vosita boshdan oyoq mamlakat mutaxassislarining ishi, deydi rasmiylar. Qahir 313 deb atalgan bu samolyot birodarlik, tinchlik va xavfsizlik yo'lida xizmat qiladi, deydi prezident Mahmud Ahmadinajod bugun uni ko'z qilar ekan. Ma'lumki, Eron sanksiyalar sabab chet eldan harbiy vositalar yoki ularning qismlarini sotib ola olmaydi.
تقریباً همه ویژگی‌های مثبت پیشرفته‌ترین هواپیماهای امروز دنیا را در خودش جمع کرده.
شو کلرده بو دولت اسلامی انقلابنی 34 یلیگینن شالماقته. احمدنژادنینگ ایتیشچه ایران چت ایل قوراللاریگه محتاج ایمس. ضرور نرسانی اوزیمیزده ایشلب چیقاریش صلاحیتیگه ایگیمیز دیدی او بوگون دولت تلیکانالده قیلگان نوتقیده. Leon Panetta AQSh mudofaa vaziri lavozimini tark etish taraddudida ekan Eronni qo'shni davlatlarga qurol uzatayotganlikda va shu tariqa butun mintaqa tinchligiga rahna solayotganlikda ayblamoqda. Yaqinda Yaman yaqinidagi suvlarda katta bir kema tutilgan. Unda yengil va og'ir qurollar bo'lgan. Gumon shuki, bu aslaha Yaman shimolidagi hukumatga qarshi kurashayotgan bo'lginchi kuchlarga atalgan. Eron Suriyaga ham qurol berayotganlikda ayblanadi. Bu shortida inqilobiy gvardiya turibdi, deydi razvedkachilar. Tehron bu da'volarni rad etib keladi. Iroqdan bugungi xabar shuki, mamlakat bosh vazirining internetdagi saytiga yana bir bor hujum qilingan. Hakerlar sahifaga ayollarning suratlarini yopishtirgan. Bu tasvirlarda ular ko'zda yosh bilan hukumatdan repressiyani to'xtatishni so'ramoqda. Bu yaqin kunlarda kuzatilgan ikkinchi xuruj. O'zini Kuvayt hakerlari deb atagan guruh bu ish ortida ekanini tan olmoqda. Bosh vazir Nur al-Maliki muxolifat bilan murosa qilishga urinayotganini aytadi. Iroq bo'ylab shiya hukumatga nisbatan norozilik kuchli. Shimol va g'arbda sunniylar namoyishga chiqib, rahbarlarni qoralamoqda. Ular dediki, shiya bosh vazir va uning atrofidagi arboblar sunniylarga qarshi fitnalar bilan chiqib, yetakchilarni nishonga olmoqda.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
New York Times gazetasining yoritishicha, O'zbekiston hukumati Afg'on urushida ishlatilgan harbiy vositalarning bir qismini unga qoldirishni so'ramoqda. Xalqaro koalitsiya ma'lumki 2014-yil oxirigacha Afg'on zaminini butunlay tark etishga bel bog'lagan. Undan keyin Amerika bu mamlakatda qanday va qancha kuchga ega bo'ladi, hozircha mavhum. Hozirgi asosiy vazifalardan biri o'tgan 11 yil ichida ishlatilgan harbiy vositalar, materiallar va uskunalarni olib chiqish. Buning uchun esa qo'shni davlatlarning hududlaridan, xususan O'zbekistondan o'chishga to'g'ri keladi. Bunday hamkorlik evaziga esa Toshkent o'z talabini ayon qilmoqda, deya yozadi New York Times gazetasi. Ana aniqlanishicha O'zbekiston xususan zirhlangan mashinalar, ya'ni BTRlar, mina topadigan moslamalar, vertolyotlar, navigatsiya vositalari va tunda ko'radigan binokllar so'ramoqda. Ekspertlar fikrini o'rgangan gazeta e'tiborni O'zbekistonda korrupsiya chuqur ildiz otgani, repressiya kuchli ekani, inson huquqlari muntazam ravishda poymol etilishi, rahbariyat xalq oldida mas'uliyat sezmasligiga qaratadi. Islom Karimov va uning ma'muriyati bilan hamkorlik qilayotgan g'arb davlatlari yuqorida tilga olingan talabdan o'zini noqulay his etmoqda, ammo respublika bilan til topishga majbur, deya sharhlaydi New York Times gazetasi. AQSh davlat departamenti va Pentagon mudofa vazirligi bu borada savolga tutilganida mujmal javob beradi. Rasmiylar qisqa qilib, bu haqda hali gapirishga erta, deydi. Inson huquqlari bilan bog'liq ahvol talabga javob bermaydi, deya O'zbekistonga nisbatan sanksiyalar qo'ygan AQSh Kongressi o'tgan yili cheklangan tarzda harbiy yordam ko'rsatishga ruxsat bergan edi. O'zbekiston Afg'onistonga yuk tashiydigan shimoliy ta'minot tizimining ajralmas qismi. Vashington yuqoridagi ko'mak bilan Toshkentga rahmat aytgan edi o'tgan yili. Harbiy vositalar nafaqat Amerika, balki Yevropa davlatlari, jumladan Britaniya va Germaniyadan ham so'ralmoqda. Karimov rahbariyati bu borada biror narsa oshkor etmagan. Inson huquqlari tashkilotlari nazarida har qanday harbiy ko'mak xalq tinchligini emas, aynan hukumat xavfsizligini ta'minlash uchun xizmat qiladi. Amerika va NATO bu borada uzoqni o'ylab qaror qilishi kerak, deya undaydi ular. Yaqinda mintaqaga safar qilgan yetakchi diplomatlardan biri Wendy Sherman Bishkekda savolga tutilganida Obama ma'muriyati hali biror qarorga kelmagan, dedi. Shunisi aniqki, dedi rasmiy, Amerika hech kimga qurol aslaha bermaydi. Biror narsa hadya qilinsa ham u nojangovor vosita bo'ladi. Pokistonning Afg'oniston bilan chegaradosh hududida bugun toliblar harbiy postga hujum qilgan. 13 zobit va 10 fuqaro o'lgan. Ular orasida ayollar va bolalar bor. Harbiylar 12 tolib ham yo'q qilindi, deya hisobot bermoqda. To'qnashuv erta tong yuz bergan. Talibonning bayonoti shuki, bu xuruj yaqinda AQSh tomonidan Pokistonda ularning 2 qo'mondoni o'ldirilganiga javob. Qo'shma Shtatlarning BMTdagi sobiq elchisi Bill Richardson Washington uni Shimoliy Koreya bilan muloqotga undamoqda. Lekin, deydi u, Pxenyan avvalo o'z raketalari va yadro qurollarini sinab ko'rishni to'xtatish shart.
We've been meeting with a variety of foreign affairs officials, internet officials, scientists.
Richardson o'tgan oy Shimoliy Koreyaga borib, hukumat bilan gaplashishga urindi, lekin bu harakat uncha samara bermadi. Uning fikricha, Pxenyanda o'tirgan bugungi rahbar Kim Chen Un yosh va o'jar. Mamlakatda ocharchilik va qashoqlik keng tarqalgan, yakkalanib qolgan jamiyat azob uqubatda. Amerika sanksiyalar boshida turibdi va bu xalqning bu qadar ezilishiga qarab turmasligi kerak, dedi sobiq diplomat. Vashington Pxenyan bilan bevosita muzokara boshlashi va bunday e'tibor bilan uni o'zgarishga undashi mumkin, dedi Richardson. Obama ma'muriyati ham diplomatiya tarafdori ekanini aytib keladi, ammo Pxenyanga nisbatan ishonch qolmagan, deya eslatadi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.